Bashkimi në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Si zakonisht në këtë edicion të parë të së shtunës, ju njohim me përmbledhjen e zhvillimeve kryesore në Kosovë dhe për Kosovën gjatë javës që po lëm pas. Gjatë kësaj jave në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë filloi procesi lidhur me ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Ditën e parë më një dhjetor delegacionet e Kosovës dhe të Serbisë paraqitën qendrimet e veta. Gjatë ditëve të tjera 11 shtete kanë paraqitur pozicionet e tyre lidhur me pavarësinë e Kosovës. 5 nga këto shtete kanë mbrojtur pozicionin e Kosovës, 5 të tjera ato të Serbisë, derisa Burundi, ndryshe nga Shpritej, nuk ka mbështetur Beogradin, por ka pasur qendrim të baraspeshuar. I dërguari në Hag Milazim Kolci sjell karakteristikat e kësaj javë të parë.
Është apo jo kompetente gjykata ndërkombëtare e drejtësisë në akt të japë mendim këshillëdhënës apo çfarë do vlerësimi rreth ligjshmërisë së shpalljes së pavarësisë së Kosovës? Mbas se kjo ishte dilema kryesore që u hap këtë javë në Hagë dhe që pret të marrë përgjigje. Ajo nuk ka të bëjë vetëm me Kosovën ose Serbinë, por me gjithë kompleksin e marrëdhënieve dhe të drejtësisë ndërkombëtare. Mbështetësit e pavarësisë së Kosovës thanë se gjykata nuk është kompetente sepse në të drejtën ndërkombëtare çështja e secesionit nuk është e sankcionuar. Pikrisht kjo e bën të mundur epilogun në të cilin gjykata nuk do të deklarojë fare, siç është sinjalizuar para do kohën nga kryesuesi i GND-s. Zaten mbështetësit e Serbisë thanë se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë është kompetente dhe duhet të jap mendim, por nuk sollën asnjë dëshmi ose dispozit nga drejta ndërkombëtare për të argumentuar këtë kërkesë. Një aspekt tjetër që gjatë ekspozeve zgjoi interesim ishte rezoluta 1244. Mbështetësit e pavarësisë së Kosovës thanë se ajo në asnjë paragraf nuk paraqiton statusin e Kosovës dhe rrjedhimisht nuk ndalon shpallin e pavarësisë. Mbështetësit e Serbisë pohuan se ajo ndalon shpallin e pavarësisë së Kosovës sepse garanton integritetin territorial të Jugosllavisë. Por në asnjë ekspoze të tyre nuk dëgjuam se si dhe përse termi Jugosllavi u zëvendësua me Serbi. Një çështje tjetër që nxiti debate ishte respektimi i integritetit territorial. Mbështetësit e Serbisë thanë se Kosova, duke shpallur pavarësinë, ka shkelur të drejtën ndërkombëtare sepse ka cenuar integritetin territorial të Serbisë. Mbështetësit e Kosovës pohuan se integriteti territorial ka të bëjë me raportet ndërshtetërore dhe jo me vendet që janë në dezintegrim sipër, siç ishte ish Jugosllavia. Dhe çështja që mbase zgjoi interesimin dhe debatin më të madh ishte parimi i vendosjes. Mbështetësit e Serbisë insistuan se kjo drejtë Kosovës nuk i takon, sepse sipas tyre Kosova nuk ishte koloni. Por kjo tezë e tyre ishte kontestuar në ditën e parë kur Michael Wood tha se Kosova ishte okupuar nga Serbia në vitet 1912-1918, ndërsa deri atëherë kishte qenë në përbërje të perandorisë osmane. Mbetet të shihet nëse java tjetër do të sqaroj dilemat e hapura ose nëse do t'i theoj edhe më shumë ato. Nga Haga për Radio Evropa e Lirë, Milazim Koçi.
Por si e ka vlerësuar politika kosovare javën e parë të procesit në Hagë? Përgjigjen e sjellë kronika nga Prishtina e Ziadin Gashit.
Ditët e para të procesit në Hagë nga deputetët e Parlamentit të Kosovës vlerësuan si riafirmim para opinionit ndërkombëtar i të drejtës së pacinueshme të Kosovës për të qenë shtet i pavarur e sovran. Deputeti i Partisë Demokratike Hydet Hyseni thotë se Kosova ka mund të përdorë edhe më shumë argumente se sa ato që janë dëgjuar deri tash.
Për mendimin tim, do duhet teksuar fakti tashmë njohur dhe pranuar edhe në gjukatë, se rasti Kosovës është vërtet i veçantë, por është rasti një kombi këndare të rindar me dhunë, kundërshtim me gjitha parimet të strejtës.
Ndërkohë, deputeti Lidhjes Demokratike Bujar Bukoshi, përveç vlerësimeve pozitive rreth paraqitjes së Kosovës dhe vendeve që mbështesin atë në këtë proces, beson se pas epilogut dhe mendimit këshillëdhënës të GND-s, shumë vende do ta kenë më lehtë të marrin vendime në lidhje me njohjen e shtetit të Kosovës.
Procesi ka shkuar mirë, Kosova është mbrojtur mirë, kemi fituar edhe alat mirë për fasha, epilogu do të përfundojë mirë.
Me vlerësime pozitive rreth procesit të Hagës është prezantuar edhe Lidhja Demokratike Dardanis. Deputeti i kësaj partie Lulzim Zeneli thotë se ka parë një paraqitje të mirë të Kosovës atje dhe pret që gjykata t'i ketë parasysh argumentet më të fuqishme që ka Kosova në raport me Serbinë.
Presim rezultate pozitive dhe këto rezultate apo efektet e këtij procesi do të reflektohen edhe me shtimin e njohjeve të reja.
Ndonë se procesi në Hagë është iniciuar nga Serbia, deputetët kosovarë thonë se qëllimet serbe për të kundër argumentuar të drejtën e Kosovës për pavarësi, po dështojnë dhe se me këtë proces si pas tyre, shteti Kosovës vetëm se po fiton një afirmim dhe mbështetje edhe më të madhe ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Shtypi ndërkombëtare ka trajtuar procesin në Hagë. Në vazhdim le të ndjekim përmbledhjen e një artikulli të botuar gjatë javës në të përditshmen amerikane Washington Post.
Pothuajse 2 vjet pasi shteti më i ri në botë shpalli pavarësinë, fuqitë e jashtme ende kanë kontroll të fuqishëm në Kosovë, shkruan Washington Post. Rreth 14,000 trupa të NATO-s ndodhen atje për të ruajtur paqen një dekadë pasi erdhën aty për të mbrojtur kosovarët prej azgjësimit nga Serbia fqinje. Por përkundër të gjitha problemeve dhe dhëmbjeve në rritje, Kosova citohet nga shumë diplomatë si modeli besueshëm i ndërtimit të shtetit, sidomos në kohën kur po zhvillohet debati rreth Afganistanit, se përpjekja e vendosur e të huajve mund të ndihmojë ndërtimin e shtetit nga hiri. Gazeta pohon se edhe pas shumë viteve të konflikteve etnike, siguria dhe stabiliteti po lëshojnë rrënjë. Parashikimet se pavarësia do të çonte në vrasje hakmarrëse të shumicës shqiptare kundër pakicës serbe dolën si të tej fryra. Në fillim të vitit që vjen, NATO-ja pritet të zvogëlojë forcën e vet për 1/3. Yves de Kermabo, kreu i misionit civil të Bashkimit Evropian dhe ish komandanti NATO-s në Kosovë, thot se përmirësimet vijnë ngadalë por sigurt. Kur jeni në teren keni ndjenjën se asgjë nuk ecë përpara, por kur ktheheni pas 2 apo 3 vjetësh habiteni me progresin, thot ish gjenerali francez. Rreth 3000 pjesëtarët e forcës së sigurisë së Bashkimit Evropian janë shpërndarë nëpër polici dhe gjykata, ndërsa shumë kosovar besojnë se ambasada amerikane i dikton punët nga prapaskena. Në një shenjë tjetër shpresdhënëse, vazhdon Washington Post, Kosova i mbajti zgjedhjet e para lokale që kaluan kryesisht qetë dhe e pa akuza të mëdha për manipulime. Vëzhguesit madje u inkurajuan nga dalja e serbëve, të cilët e ignoruan thirrjen e Beogradit për bojkot. Zgjedhjet këtu tani konsiderohen si një ngjarje normale, thot Verena Knaus nga Iniciativa Evropiane për Stabilitet. Përfaqësuesi civil ndërkombëtar Peter Faith thot se puna e tij me siguri do të mbetet e nevojshme edhe për 2 apo 3 vjet të tjera. Ai thot se politikanët e zgjedhur të Kosovës kanë shumë për të mësuar. Udhëheqësit nuk kanë përvojë dhe nuk kanë shumë vizion afatgjatë, transmeton gazeta amerikane Peter Faithin. Kosovarët ndërkohë janë të vetëdijshëm për të metat e tyre dhe thonë se duhet të mbështeten më shumë tek vetvetja, por gjithnjë më shumë po e drejtojnë gishtin ka këtë huajt, për të cilët thonë se nuk duan të bartin pushtetin. Nuk ka demokraci me burokraci sunduese ndërkombëtare. Nëse Evropa vërtet dëshiron të na zhvillojë, do të sillte zhvillim ekonomik jo ushtar, e transmeton Washington Post Albin Kurtin, lider i lëvizjes Vetvendosja.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zhvillimet rreth rastit Blanca kanë vazhduar të jenë në qendër të debatit në Kosovë. Opozita së fundi ka kritikuar agimin e organeve të rendit. Presidenti dhe kryeministri kanë kërkuar hetim të plotë të rastit. Albana Isufi raporton nga Prishtina.
Pothuaj një javë pas paraqitjes publike të Nazim Blacës, i cili tha se nën urdhrat e shikut ka marrë pjesë në një vrasje dhe aktivitete tjera kriminale, reagimet vazhdojnë si nga vetë institucionet ashtu edhe nga subjektet politike. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Membli Krasniqi ka thënë sot se ka pasur paqartësi mbi aspektet procedurale në lidhje me administrimin e rastit. Nazim Blaca është lënë i lirë më shumë se 24 orë pasi që ka deklaruar se ka marrë pjesë në vrasje. Krasniqi thotë se është dashur të reagohet më shpejt.
Ka pasur hapësirë që disa hapa të ndërmirën në një formë tjetër apo në një formë më efikase, më të shpejt, dhe të ketë një menaxhim më efikas të disa aspekteve të kësaj gjendje.
Në anën tjetër, jashtëpër në kritika ndaj autoriteteve të rendit ka qenë kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. Ai ka thënë se si pasojë e reagimit të vonuar është dëmtuar Kosova.
Do të ishte fotografi e mirë për Kosovën pas deklaratës së zotit Blaça, që një zyrtari policisë Kosovës, i cili e identifikon veten në atë parë, kush është, edhe i tregon zotrisë edhe i kërkon legitimim, po të kishte dalë historia me deklarimet e zotit Blaça dhe një historie si pjesëtari i rendit Kosovës e legjitimoi zotin Blaça dhe ftoi në bisedë më teme, ne kishim fituar si Kosovë.
Por policia e Kosovës nuk pajtohet me këto deklarime, sikurse edhe në ditët e para pas paraqitjes së Blacës, edhe tani policia thotë se kanë ndjekur procedurat përkatëse. Zëdhënësi Baki Kelani thotë se arrestimi nuk ka mundur të ndodhë me që çështja ka qenë në duar të prokurorisë së Euleksit.
Kemi pas kontakte të vazhdueshme si në prokurorinë speciale të Euleksit, prokurorët vendor, kemi kërkuar
qëre të ndërmirët e një hap konkret lidhër me rastin e shfaqjes publike të zëtërit blatës. Mirë po dhejnë ato momente komponenta e uleksit është përgjegjër se ata janë duke rëtuar rastin.
Por Haradina i thotë se rasti blatësa dalon dhe arrestimi ti ka qeni do mos do shumë.
Dalon për shemull dhanja një deklaratë në proces caktum hetusis edhe deklarimi publik për të bërat e caktuara. Kur ai kthehet në deklarim publik, organet e rendit publik janë detyruar me ndërhy.
Zyrtarët e qeverisë kanë kërkuar që politika të lë drejtësinë ta thotë fjalën e vet në rastin Blaca. Tashmë i akuzuar nga Euleksi për vrasje dhe përfshirje në krim të organizuar, Nazim Blaca në dëshminë e tij ka thënë se urdhra për vrasje ka marrë nga strukturat e Shikut, disa nga emrat e të cilëve sot gjenden në strukturat e qeverisë apo udhëheqësisë së Partisë Demokratike të Kosovës. Në anën tjetër, Haradinaj në një konferencë për gazetarë ka kërkuar që të zbardhen të gjitha veprat kriminale që kanë ndodhur në Kosovën e pas luftës. Një ditë më parë në një deklaratë përbashkët Presidenti Sediu dhe Kryeministri Thaçi kanë kërkuar një gjë të tillë, por njëkohësisht kanë kërkuar distancimin e plotë të politikës nga gjyqësia dhe transparencën e nevojshme të mbështetur në ligj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Gjatë kësaj jave në Kosovë u bën publike rezultatet përfundimtare për këshillat komunal bazuar në votimet e 15 anëtorit. Edona Peci raporton se si do të duken këshillat e ardhshëm komunal në gjithë Kosovën.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka shpallur rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve lokale të 15 anëtorit për asamblet komunale. Në bazë të këtyre rezultateve, të cilat u miratuan me konsensus nga anëtarët e KQZ-s për 36 komuna, Partia Demokratike e Kosovës prin me numër më të madh të vendeve të fituara në asamblet e 14 komunave. Në vendin e dytë radhitet Lidha Demokratike e Kosovës, e cila u theq në 7 kuvendet komunale. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës radhitet e treta, duke u thequr në asamblet e 5 komunave të Kosovës. Ndërkaq Lidha Demokratike e Dardanis dhe Alianca Kosova e Re nuk prinë në asnjë komunë. Në konferencën për shtyp të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, kryetaria e këtij institucioni, Nesrin Lushta, bëri të ditur se së shpejti pritet të bëhet edhe certifikimi i rezultateve të nëntorit për kryetar komunash. Sidoqoftë, ajo theksoi se data kur do të zhvillohet balotazhi në 20 komunat e Kosovës do të jetë siç ishte paraprak 13 vjetori.
Ne presim të vendoset për ankesat dhe parashtresat eventuale që do të dorëzohen gzapit ose gjykatës kushtetuese dhe shumë shpejt shpresojmë që do të certifikojmë së pari rezultatet për kryetar të komunave dhe pas vendosjes për ankesat dhe parashtresa eventuale edhe për kuvendet komunale.
E pyetur nga gazetarët nëse kjo do të ndodhë para mbajtjes së raundit të dytë të zgjedhjeve lokale, Lushta u shpreh.
Për kryetar të komunave po.
Tha jo, duke mos dhënë detaje se kur do të certifikohen rezultatet përfundimtare për asamblet komunale. Bazuar në këto rezultate, PDK prin në komunën e Glogovcit, të Gjilanit, të Kaçanikut, të komunës e Kamenicës, të Mitrovicës, Lipjanit, Obidicit, të Rahovecit, të komunës e Prizrenit, asaj të Skënderajt, të Shtimes, të Ferizajt, të komunës e Vushtris dhe asaj të Malishevës. LDK ka fituar numrin më të madh të vendeve në asamblet komunale të Istogut, Fushkosovës, të Novobërdës, Podujevës, të Prishtinës, të komunës e Suharekës dhe të Zubin Potokut. AAK, si pas KQZ-s, ka fituar numrin më të madh të vendeve në kuvendin komunal të Deçanit, të Gjakovës, të komunës e Pejës, të Zveçanit dhe të komunës e Junikut. Në komunën e Dragashit, LDK dhe PDK përfaqësohen me nga 8 vende në asamblet komunale. Po ky numër i fituar i vendeve për PDK-n dhe AAK-n vlen edhe për komunën e Klinës. Vitia është komuna tjetër e cila përfaqësohet me numrin e njëjtë prej 7 vendesh, sikurse nga PDK-ja ashtu dhe nga LDD-ja. Numri i barabartë i vendeve të fituara për asamble komunale në mes dy subjekteve politike ekziston dhe në Hante e Lezit, ku LDK dhe PDK fituan nga 6 vende. Ndërkohë në Leposaviç prin koalicioni Vakat me 13 vende apo 70.8% i pasuar nga AAK me 5 vende dhe nga LDD me 1 vend. Partia Liberale Serbe prin me numrin më të madh të vendeve në asamblen komunale të Shtërpcës, të komunës e Graçanicës dhe të komunës e Klokotit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Të gjurë dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e orës 12. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës nga Praga, miru dëgjofshim.